Génesis capítulo 3. Kobakoma ni yokukiti shachika ni ini hasati sanandaka kakiti ni saasusima haka iyoti shukuma. Tenihikat nuuti nyama. Ndiha hanik nga susima hama kuhin karo ni indeya shutnuka nuko huerta edenga kuti hinyati. Tenyama nindakoneña kuhin karindeya ndaka shutnua. Kobande ya shutnunu ko saba saba ini huerta chisaa ni ka asusima. Mako hingaro nde ya shutnu shunga ni ahinka ki nda rotnu. Nunya ate hinguro kuya kaya kuña hinyaña. Koba hinya akoma nunya ama. Masu ndija masu hinguro. Susima hini baya hanuna hingaro nde ya shutnu shunga chihinda nune nuroa. Te hingo kuro suka kumayama. Bajin kuniro na wakuja baama hinja ubima kuti hinyati. Nihini nyama hande ya shutnu shukna chikukao tehito asi te sa iha ni nyat nundichi. Chukna kuja ni kya nyande yama te nihanya. Sanite ni watna nya ni hashi nyama te suni ni hade. Te maa ora shukna ni te nikanda nune nudema te nikahini dejaka iyobichi dema. Sani tenika kiku denda atnu igoma, tenika saade suka hinkasi de made. Nube nyini kibishuka, nika hini sootema hinyama, hakwa abe ni susima huerta makuya. Sani teka hinu de hinya ne ushutnuma hani kachude, suka ba makuninya susima nika hani inide. Koba ijatat nunima, nikana ya tema te hinyaya, denu ijoro kuya hinyaya. Te tema ninda konede. Nihini sosa hakwa beni huerta akuni teni shusa va iyo vichisa teni chusa kude hinyade. Sani teni hikat nu susima. Nde inka aja iyo vichiro. Nakushini jaro nde janitat nuniri jamasu kukaroma kuya hinyaya. Ninda kone tema. Nya anitani hachindet na ahisa nitande jama teni jasa. Kude hinyade. Sanite ijatat nunima ni hikat nuja nyama. Na wakuja ni saroa kuja hinyaya. Ninda kone nyama. Koma ni shndabi nyaa te ni haza kuña hinyanya. Te ijatat nunima hinyaya koma. Akwechija ni saroa te inha ubi kokuro ne undaka kitibema hii kitishukuma. Konyuro chiroa nunyua sana kuki ikiro kokuro. Teño shaka nyua kokaro ndaka kibi kotekuroma. Saari jamasu hinketna iniro hiinyama. Ni asaya tataroma masu ketna ini hiinsaya tatanyama. Saya tatanyama kashi ishiniroa. Tero chikashiro shuhaima kuya hinyaya. Tenu nyama saani hinyaya. Saari hatna ubishero tendo neniro ora hinkaku saya roma. Teku iniro nu shiroma, teko tat nuni de nuro, kuya hinyaya. Tenu tema ni hinyaya. Kwechi hanik andijaro hanika anyasiroa, tenijaro ndeja hanitat nuniri jamasu kukaroma. Tekaari inha ubi haku nyua hakwechi maro. Temaro chindo neniro sat niñuro nuñua, sana niro hakaro ndaka kibiko tekuroma. Tehinkana koot nu inyu ituroma. Te shuku kui nana ma kokaro. Tendendu tendet naro sat niñuro sana niro hakaro unde kibinda kukuiniro manu nyua. Vahi nyua ni saanyari, te nyua ni kuro, te nyua ni nduro, kuya hinyaya. Te tema, nishnani de nyasidema eva, basuña kukusi ndaka nyashima. Te ijatat nunima, nisaya insa amanyi niskonenu ya tema hinyama. Sanite ni kaa ijatat nunima. Bitna chite ni kasaoma. Ni kenda de kude suka kakumawa. Bahini dendea kuja baama. Tendea kuja ubima. Nasa shuka te skwili dendaadea. Te kune dende ya shutno saaja kuko tekudema. Te kade te kotekude ni kani ni hika kuja kaya. Chuka kuja ijatat nunima. Ni kene ya tema hi nyama huerta edenma. Sukna bahin sat niño de nuño ununi saya dema. Sanite ni ke neya de, tenihani ya ángel kanani querubín su huértama y chinukana candima. Tenihani ya in chuchiku espada ndu bañu. Jajiko jiko ni kanu su huértama jajitoi. Sukaba añatuna in kii no iyot nunde ya sa jaku koteku nyashima ni kanini jikama.